Forseti. Hvað einkennir góðan stjórnmálamann? Ef við varum spurðum álit á stjórnmálamönnum dagsins í dag, efast ég að þær lýsingar sem við myndum fá, væri það sem við vildum að einkenndi góðan stjórnmálamann. Við heyrum athugasemdir eins og svarar ekki spurningum, vinnur ekki að almannahag, endalausir útúrsnúningar og ýmislegt á þeim nótum. Ég lendi til dæmis reglulega í því að svör frá ráðherrum, bæði skrifleg og munnleg, svara aldrei því sem ég spyr og ég þarf ítrekað að minna mig á að hlusta bara vel eftir því hvort ég greini eitthvað svar úr þeirri orða súpu sem ég fæ yfirlt í hausinn þannig að ég geti spurt aftur og aftur og aftur þangað til að það er orðið vandræðilegt að svara ekki spurningunni. Stundum koma hins vegar svona gullkorn úr svörum ráðherra. Í apríl árið 2018 kom það heiðarlega svar frá nokkrum ráðherrum þegar við spurðum endurgreiðslur vegna hlunninda ráðherra að svarið var mjög skýrt. Ekki hafði myndast hefð fyrir því að fara eftir reglum endurgreiðslur vegna hlunninda. Mér þótti þetta stórkostlega merkilegt og er búin að vera að komast að því, reyna að komast að því, hvernig ósköpunum ráðherra komast upp með að endurgreiða ekki dagpeningagreiðslur vegna hlunninda síðan þá. Ég spurði ríkisendurskoðanda þetta og hann sagðist ætla að senda bréf til skattsins en ekkert gerðist. Ég er búin að senda spurningar aftur og aftur í fjármálaráðuneytið þetta og svörin þaðan eru mjög skýr. Það hefur ekki myndast hefð fyrir því að endurgreiða vegna hlunninda. Samt er það mjög skýrt í reglum og það eigi að gera það. Líka í meira þess að ný endurskoðuðum reglum ráðuneytisins. Hvað þýðir þetta? Jú, ráðherrar fá auka greiðslur sem þarf að gera grein fyrir gagna skatti og greiða þarf hefðbundin tekjuskatta af þessum hlunnendum, ef það eru ekki endurgreitt. Ég efa hins vegar að nokkur ráðherra hafi gert það þann undanfarna rúma áratug sem að þessar reglur hafa verið í gildi. Því er ég tilbúin til þess að fullyrða að allir ráðherra síðan þá hafa fengið dagpeningagreiðslur, sem hafa fengið dagpeningagreiðslur, hafa vangreitt skatta. En hvað á að gera því? Við því fæ ég engin svör.
Þeim ástækur háttu til þriði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis.